na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásný podvečer, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná pořad na křesťanské vlně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. A dnes bude křesťanská vlna opět filmová. Naším hostem je, tak jako v několika předchozích případech, docent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vladimír Suchánek, filmový vědec. Autor knihy A vdechl duši živou, která se zabývá animovanými filmy. A o animovaných filmech si budeme povídat i v dnešním pořadu. Pane Suchánku, vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý večer.
Budeme mluvit o dvou filmových tvůrcích, kteří žijí a působí v Rusku a jejichž filmy bývají pravidelně oceňovány na světových filmových festivalech. První se jmenuje Jurij Norštejn a druhý Alexandr Petrov. Pane Suchánku, než se budeme těmto dvěma tvůrcům věnovat, řekněte nám něco vůbec o ruském animovaném filmu. Kdy vznikl a jak vypadal vůbec ruský animovaný film nebo sovětský animovaný film?
Animovaný film vznikl v Rusku v posledních letech ještě carské moci a jedním z takových světově proslulých jmen je Starevič, ale který zároveň je přisvojován jakoby k Polsku trošičku, protože začal dělat první klasickou animaci o hmyzu a takovýchhle věcech. Potom tam byla poměrně dlouhá pauza, protože se tam děly velice převratné věci, že až kolem těch konce 20. a začátkem 30. let se tam objevil pár režisérů, kteří ovšem nedělali animaci v tom pravém slova smyslu, ale dělali takzvané kombinované filmy, to znamená, že používali animaci v kontextu celého filmu. Z tohohle toho proudu vyrostl klasik, jeden z nejuznávanějších ruských režisérů, Alexandr Ptuško. Jehož první takový velký a světově uznávaný film byl Nový Gulliver na motivy Gulliverových cest Jonathana Swifta. Ptuško samozřejmě potom se těm trikům věnoval dál i těm animačním technikám v hraném filmu, něco jako u nás Karel Zeman, a soustředěval to většinou do takových filmů, které se týkaly ruských bylin nebo pohádek. Potom přišla druhá světová válka, těsně po druhé světové válce tam vzniklo studio Soyuz Multfilm, které se začalo zaobírat ve své podstatě ideologií. Ale tu ideologii muselo nějakým způsobem přiblížit lidem, velmi nenásilně, nikoliv proto, že by to nešlo jinak, ale oni se začali soustředovat na děti. Takže to šlo skrze pohádky. Ty filmy ku podivu jsou dívatelné dodnes, protože ta ideologie, ona je tam spíše naznačená, než nějak jakoby prosazovaná, a bylo to děláno v rámci takové pohádkové tvorby. Na tom pudorysu těch ruských lidových pohádek, které byly zkracovány a zjednodušovány, se vytvářela určitá škola animovaného ruského filmu, nebo přesněji řečeno ruská škola animace, která od samého počátku velmi silně napodobovala animované techniky Walta Disneye, ale měli jednu specifičnost a mají dodnes ruské animované filmy, protože valná část těch animovaných filmů se odehrává v ruské přírodě. A i když jsou položeny do toho základu té lidové pohádky, tak přece jenom ta příroda tam hraje velikou roli. A oni mají tu velkou výhodu, v určitém slova smyslu by se to tak dalo říci, že mají ve svém základu výtvarném tu přírodu jako inspirační zdroj, výtvarný inspirační zdroj, ruskou krajinomalbu 19. století, což je výtvarný fenomén celosvětového charakteru. Takže oni mají z čeho vycházet. Tak jako Američani, ty školy, které se pohybovaly mimo studio a trendy Disneye, používali tu školu Hudson River School, americké krajinomalby 19. století, tak Rusové tady měli tu ruskou krajinomalbu. A to skutečně byl fenomén. A ty ruští animátoři to v těch pohádkách dokázali náležitě využít. A potom ten trend využívat tu ruskou krajinomalbu, ten potom šel a jde do dnešních dob, i když nelze samozřejmě říct, že by tu krajinomalbu kopírovali. Byla to stylistika použití barev, barevná harmonie, barevná hloubka, určitý detail, který nemá nikdo jiný, kromě ruské přírody, ale to se musí ty filmy vidět, no.
U nás známe z ruského animovaného filmu vlastně velmi málo. Všichni znají seriál o zajíci, Jen počkej zajíci, a asi mnozí z nás jsme viděli sovětskou Sněhovou královnu. Můžeme připomenout ještě něco? Je ještě něco, co bychom mohli si vzpomenout třeba ze svého dětství?
Tak já si myslím, že těch věcí tam je daleko víc. Ono už se to ztrácí z paměti, protože bohužel ty klasické ruské animované, přesně řečeno kreslené filmy, ta trojrozměrná loutka tam až tak využívaná není a nebyla, ale ty kreslené filmy, oni se v těch 50. a 60. a 70. letech pouštěli poměrně dost v kinech, potom v televizi. Začátkem 90. let jel veliký seriál, ruský animovaný film v televizi, který docela zapadl. Názvy těch filmů nám možná něco řeknou. Jména těch režisérů nám neřeknou vůbec nic. Takže já bych to pokusil takový rychlý telefonní seznam udělat. Třeba pohádky, Šarlatový kvítek, Sněhová královna, Zlatá antilopa, Lev Atamanov. To je dneska klasik, veliký klasik ruské kreslené animace. Nebo Michail Cechanovský. To nikomu nic neříká. Já začnu říkat filmy. Pohádka o rybáři a rybce podle Puškina. Žabka královna. Že? To my všechno známe, ty filmy. Nebo další, dneska už klasici, o kterých my nemáme vůbec ponětí. Dmitrij Babičenko, Jelineka Vlk, Olga Chodatěvová, Slaměný bíček, Boris Běžkin, Statečné srdce, Aleksandr Ivanov v Lesní houštině a tak dále, a tak dále. Těch režisérů tam bylo hodně a jejich filmy byly takové většinou velice hravé věci z ruské přírody, protože tam se opírali o tu ruskou krajinomalbu a ono to jakoby zdánlivě bylo vždycky o spravedlnosti přírody. Ona, ta příroda, si s tím vždycky nějak poradila. Ta mať Rosia, ona to vždycky nějak zařídila, aby to právo a pravda a spravedlnost zvítězila. Vždycky zvítězilo nebohé stvoření nad zlým a násilným vlkem, medvědem a tak dál. Samozřejmě, jak jste tady říkal, ten Jen počkej zajíci, to je klasika, která vznikala 20 let. Jenom pro zajímavost, celé Rusko milovalo vlka. Samozřejmě. Dá se říci, že to byly ty 50. až konec 80. let. Těch filmů tam vzniklo stovky. Bohužel u nás se to nepromítá a je to veliká škoda, protože jsou, zvláště pro malé děti, jsou dělaný klasickou metodou, klasickou kreslenou animací a jsou natolik líbezné, že i naše děti by to velice přivítali, protože by to byla určitá změna od té počítačově generované animace, na kterou se teď dívají pořád.
Milí posluchači, na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň, dnes v Křesťanské vlně je naším hostem docent Vladimír Suchánek. Povídáme si o ruském animovaném filmu. Koncem loňského roku vyšly u nás v českém překladu dva svazky naprosto mimořádné knihy Jurie Norštejna Sníh na trávě. Možná, že to bylo pro mnoho lidí první setkání s Juriem Norštejnem, nicméně ve světě animovaného filmu je Jurij Norštejn pojem. Proč?
Já bych to zpřesnil, on je pojem nikoliv ve světě animovaného filmu, on je pojem jako umělec. Je to osoba v podstatě ve světě i pro běžné diváky v kinech natolik známá. Možná, že to nepřeženu, když řeknu jako třeba Walt Disney. Jako u nás se to trošku jakoby minulo, trošku to jako uběhlo, protože on tady vůbec nebyl nikdy promítán. Až poslední dobou něco dala televize, ale myslím si, že to byly jenom takové jakoby spíš ty jeho nejranější věci.
Ovšem dnes díky internetu se třeba na YouTube dá vlastně všechno, co Jurij Norštejn natočil, zhlédnout.
Ano, to bez zesporu. Jurij Norštejn je režisér, který jednak přesně odpovídá jakoby tomu zažitému klasickému způsobu té ruské animace, té kreslené. On dělá kreslenou animaci. dělá tu animaci ploškovou. Je velmi náročný způsob animování, protože se spojují určité plošky, které se musí rozpohybovávat a vlastně je to položené jakoby na stole a ty figurky a ty věci a ta prostředí, která se pohybují, tak jsou vystřižena z velmi tuhého kartonu, který je nitkami propojován, aby se nerozletěl na tom stole a teď je to rozpohybováváno. A ještě je k tomu přidávány průhledné folie, folianty, které dokreslují. Tak je to opravdu velmi náročná věc. Jenže proč on vlastně je natolik unikátní, že to oslovilo celý svět? Já osobně i z té knihy potom, kterou on napsal, a která se skutečně místama čte, jak detektivka, místama je to hodně veselý. Je to nádherná knížka, kde on vzdává místy, já bych řekl, až adorační poklonu své manželce a vlastně výtvarné muze, ženě, která dala tu výtvarnou polohu všem těm jeho filmům, a to byla Francesca Jarbusová, na které je založen veškerý ten styl té jeho tvorby. Norštejn sám o sobě je mimořádně vzdělaný člověk. Je člověk, který má velmi důkladně proanalyzované světové malířství. Jak se můžeme v té knižce dočíst, pro něj není problém analyzovat vlámské baroko, analyzovat ruskou krajinu malbu 19. století, analyzovat nejnovější trendy světového malířství, rozebrat kompozičně časoprostorově třeba Michelangelovy sochy. To všechno mu pomáhá jakoby pochopit vnitřní strukturu a vnitřní systém časoprostoru, ve kterém se potom pohybují jeho hrdinové, a možná pro někoho velice zvláštní výraz duchovnost Ruska, která je přítomná v tom časoprostoru té Rusy. Dále dohromady určitý výraz, který je naprosto jedinečný. Norštejn tím, jak je vzdělán, a ještě on sám samozřejmě přiznává, že velmi tíhne vnitřně k Japonsku třeba. Takže on samozřejmě má prostudovanou i japonskou historickou malbu a v těch jeho dvou základních největších filmech, v Ježkovi v mlze a v Pohádce pohádek, se to velmi silně projevuje spolu s takovým specifickým lirickým nadýchaným stylem té Francesky Jarbusové, která to do toho dává a tím vytváří ten jedinečný styl, pro který jeho filmy milují v Japonsku třeba. Protože on tam pak používá jeden styl, který se jmenuje Syubokuga. To jsou takové ty jakoby lehonce rozpité malby černou tuší na hedvábí, kdy je třeba stvol rákosu namalován pouze třemi čarami a dává to takový pocit, že se na něco díváme skrze jakousi mlhu, která nám to pomalinku odkrývá a že zatím je to tajemství toho obrazu. Tak to si vytvořil až ke konci. Začínal samozřejmě trošičku jinak.
Zastavme se teď u Ježka v mlze, který je i pro běžného diváka celkem srozumitelný a přitom asi každý, kdo se na tento film podívá, tak pozná, že je vlastně nesmírně krásný.
Ano, ale on k tomu Ježkovi v mlze měl poměrně dlouhou cestu. On začínal s jedním z největších klasiků ruské a sovětské animace a to byl Ivanov Vano, který byl jeho učitelem a on s ním natáčí pod jeho dozorem režijním, natáčí svůj první samostatný animovaný film a to je Bitva u Keržence, která získala neuvěřitelnou spoustu cen. A Bitva u Keržence je vlastně takový meditativní pohled na malinkou událost v Rusku, o které jsou legendy a o které napsal operu Rimský-Korsakov, Pověst o neviditelném městě Kytěži a paně Jefronii. Ta opera byla napsána v roce 1907 a on na základě těch hudebních motivů z téhleté opery a ruských fresek, ikona knižních miniatur ze 14. a 16. století rozpohyboval jakoby ruskou duši. A tady někde se mu začalo tvořit to, že ten směr, kterým se ubírá ta sovětská animace a ten směr, který je mu blízký, vnitřně blízký, se trošičku od sebe vzdalují a že on tu výtvarnou polohu viděl malinko jinde, než v té době se používaly různé techniky, různé výtvarné styly, ale všecko to tíhlo k takovému tomu reálnému zobrazení. Když to on tady v tom filmu Bitva u Kržence už začíná používat postupy, které tehdy v Rusku nebyly vůbec běžné, jako rozpohybovávání ikon, ale nikoliv, že by je kladl do prostoru a on je klade do plochy, jenom je vychyluje z osy a takovéhle věci dělá. Že natočil Krylovovi bajky Dvě Liška a Zajíc a Volavka a Čáp, kde v Lišce a Zajíci si zkoušel rozpohybovat velice známou lidovou naivní inzitní kresbu zvanou Lupky. A v Volavce a Čápovi už se trošičku dotýká právě těch japonských kreseb, které potom používá v tom Ježkovi. Ježek v mlze. On se tady poprvé pouští do toho svého potom budoucího výtvarného stylu naplno. A vybírá si malinkou primitivní pohádečku o Ježečkovi, který nese marmeládu medvídkovi, protože se spolu dívají na hvězdy a počítaje. A marmeládka samozřejmě malinová, dává se do čaje. To je veškerý děj toho filmu. Ovšem hlavní dějová linka je zasazena to, že Ježek zabloudí v mlze. Ale on tu mlhu nebere jako opar nad trávou, ale on ji bere jako jiný časoprostor, jako mystický časoprostor. A to už je zřejmé z toho, že Norštejn ku podivu tu pohádku neposunuje, ale tím, že jí dává ten výtvarný styl, že dává těm postavám, jako je kůň, vír, ježek, medvídek, pes, že tam vytváří ten velmi zvláštní pohyb, jakoby na ploše a současně v prostoru, tak vytváří jakousi zvláštní polohu v divákovi, který se na ten film dívá a on ještě zdůrazňuje určité dialogy, dejme tomu to tak nazvat, které v tom textu my jakoby přehlížíme.
No, podívejme se na ten děj. On není zas tak úplně jednoduchý. Ježek přijde na kraj louky, která je zahalena mlhou, a on si nejdříve zkouší, jaké to je, strká do toho nožičku a posléze do té mlhy vlastně vstoupí.
Ano, a přitom ale divák vidí, že to není mlha jako mlha. To je opár, který je tak 20 cm nad zemí maximálně. A on řekne tu úžasnou větu, že se podívá, jak je tam uvnitř. Takže on nás jakoby zavede dovnitř. A teď uvnitř té mlhy, kde všechno se stává nejasným, nezřetelným, podivuhodným a zvláštním. On zabloudí a prožívá určité stavy, které prožívá normální člověk, který jakoby duchovně zraje. On dostává strach. On není schopen rozeznat naprosto přirozené a jasné věci. On poznává velikost a vysokost stromu, který mizí někde v té mlze, v tom někde vysoko v nebi.
Ale potkává také krásu, koně.
Potkává krásu, potkává bílého koně, kterého si potom splete podle dechu se slonem. Přeletí kolem jeho hlavy netopír. Jsou tam nějaké jepice, které mu furt tančí kolem ježin. A tak dál.
A nádherné setkání se psem.
Se psem setkání, to už je takové první jakoby prozření trošičku, protože on jí sa zcela omámen stromem. Položí ten svůj uzlíček s tou marmeládou do trávy a obchází ten strom a najednou si vzpomene, že tu marmeládu nemá. Taky začne zběsile hledat, což v té mlze nemá samozřejmě jedinou šanci. Mezitím prožije adoraci v chrámu, kdy ty stromy se jeví jako klenba a kdy on na stvolu trávy nese jako svíci rožnutou světlušku, která mu potom uletí za druhou světluškou. A teď jak zoufale hledá ten uzlíček s tou marmeládou, najednou se octne před otevřenou psítlamou, která zývá. A myslí si, že je konec. Že je naprostý konec, že všecko skončilo, jenže ten pes mu ten balíček s tou marmeládou najde a dá mu ho do tlapek. A on už je tak ale vyděšen a tak zmaten a tak neví, kde je, že se nazdařbůh rozeběhne po té louce a spadne do řeky. A tady se odehraje právě to mystické završení, kdy on plave na zádech po té vodě, vidí nad hlavou hvězdy, které má počítat s tím medvídkem, hlavu koně, který se přišel napít do té řeky, a říká, už jsem tak promočený, že určitě se utopím. A najednou se octne na pevné půdě, někdo pod něj podplave, někdo ho zanese k břehu a on říká, děkuji. A z té vody se ozve, není zač, řekl někdo. Takže najednou my si uvědomíme, že není vlastně podstatné, jestli my rozeznáváme určitý tvar a určité určení věcí, které někam patří a s něčím souvisí. Protože když je všechno v pořádku, tak vždycky to jde k dobrému a my se dostaneme do stavu, sice řečeno trošku vznešeně, ale nebo prožijeme určitou skutečnost, která nás jakoby v našem poznání těch obyčejných věcí světa povznese trošku výš na jinou úroveň. Protože když se on konečně dostane k tomu medvídkovi, že ten mu vynadá, protože o něj má strach, kde se toulá.
Ten strach je trochu účelový.
Ano, protože chce tu marmeládu hlavně, samozřejmě. A sedí vedle sebe, mají hlavičky opřeny o sebe, koukají na ty hvězdičky, počítají a ten ježek si krásně říká, a přesto je dobře, že jsme zase spolu. Ale co tam ten kůň na té louce? A najednou my se jakoby nevědomky ocitáme na úrovni meditace o životě, protože kůň pro něj zůstane už na věky stvořením, které on neumí nikam zařadit. On ho neumí nikam dát do žádných souvislostí, je pro něj zjevením něčeho, co někde je nějak a je to krásné.
Dalším mimořádným dílem Jurie Norštejna je pohádka pohádek, která vznikla o 5 let později, tedy v roce 1979. A pohádka pohádek už není takový, řekněme, jednoduchý, dějově srozumitelný příběh.
O tom filmu se hrozně těžko mluví, protože on tam vlastně ten příběh není vůbec žádný a je tam příběh světa, života člověka. Ten příběh se odehrává jakoby na jednom místě, v jednom čase, v jednom prostoru a při spojení všeho se vším, co dělá lidský život lidským životem. Pohádka pohádek je film, který vynesl Norštejnovi ocenění nejlepší animátor světa všech dob. Japonci ho dokonce přijali za svého, dostal jako jeden z mála nejvyšší japonské vyznamenání, kterým je automaticky přijat jako za občana Japonska. Dostal stužku čestné legie, francouzské nejvyšší vyznamenání a tak dál. Takže je to film, který způsobil docela rozruch po celém světě. A povídat o něm je složité z toho důvodu, že se v něm naráz v jednom čase odehrává několik příběhů. A ty příběhy nejsou příběhy, ty příběhy jsou teze. V tom je ten problém. A do těch tezí se promítají příběhy, kterých se ty lidé jakoby dotýkají. A ty příběhy jsou ze současnosti i z dějin. A je to jakoby obraz Ruska konce 70. začátek 80. let. Ruska, které se není schopné zpamatovat z degradace určitých hodnot, které způsobil komunismus, ale to tam není řečeno, a z opovržení jinými hodnotami, které způsobil socialismus.
Tam je vlastně jakýmsi pevným bodem celého toho filmu Starý dům, což je vlastně dům, ve kterém Norštejn vyrůstal, a dům, který má paměť.
Ano, je to jedno místo, jeden čas. Je to starý dům, který všichni lidi opouštějí, protože je starý, není k ničemu, nikam se nehodí. Žít v něm už není pohodlné, protože se tam musí klasicky topit. Není tam voda, proto se musí do studny. Že? A to my si všechno domýšlíme. To tam nic není takového řečeno. Nám ten dům představuje malý vlček, který se tam vynořuje z dětské ukolébavky. A představuje nám ten dům, jak ho lidi opouští, zatlučou okna, odjedou na svých drahých autech a starý nábytek zapálí pod stromem, kterému ohoří částečně koruna. Ten strom je jabloň, samozřejmě. Ruské stromy jsou dva. To je dub a antonovská jabloň. A ten dům ale, protože je paměť, tak je současně i otevřenou pamětí. To znamená, že ten dům pamatuje mýtus. Mýtus o člověku, mýtus o rybáři, který uloví rybu. Mýtus o děvčátku, které tančí anebo přeskakuje švihadlo s bíčkem. Mýtus o poutníku, který jde kolem a rybář ho pozve na rybí polévku ke stolu. Mýtus o básníkovi, který má napsat verše, aby ten svět držel pohromadě. Mýtus o ženě jako matce, která kojí dítě. A teď se to začne míchat a v tom je ten problém. Matka, která kojí dítě, je obrazem matky. Muž, který odjíždí na moře na loďce, je obrazem muže, který odjíždí za nějakým úkolem, aby zabezpečil svoji rodinu a ženy ho čekají na břehu moře. Poutník přináší zprávu a odchází někam. Básník vytváří z tohoto dítěte obraz jakéhosi světa. A pak je tam ještě figurka, která to všechno dává tak jako trošku dohromady, kromě toho vlčka. Je tam, já to řeknu rusky, kot premůdrý, který vždycky všem říká, co mají dělat. A na všechno okamžitě zapomene, pokud je tam ryba, na kterou dostane vždycky nezřízenou chuť. Takže on je to jakoby ruská pohádka, ruská legenda, ruský mýtus, všecko se tam plete dohromady a do toho jde jedna z největších tragédií a traumat Ruska 20. století a to je druhá světová válka, kde vzduchem lítají nenáviděné trojúhelníkové zprávy. Váš muž, syn, bratr, ženich zemřel, smrtelně raněn, padl. Což on ukazuje neuvěřitelně nádherným obrazem přímo šagalovského střihu, kdy podle starého ruského zvyku se vždycky všechno vyneslo z domu ven, prostřeli se stoly, nalila se vodka, jedlo se, tančilo se a teď se to vznese nad domy, jak maloval Šagal, že se to vznáší, se to všechno v takových jako oblacích, všechno je to krásné a teď z náručí žen mizí muži, protože přichází válka a začnou lítat ty trojúhelníčkové dopisy. Teď válka skončí, zase jsou tam ty prostřený stoly, zase je tam ta vodka, ale ty ženy jsou sami, protože se vrací jenom málo který muž, někdo bez nohy, někdo bez ruky. A do toho zase jde ten mýtus o poutníkovi, který jde kolem. A pak je tam novodobý mýtus, který je jakoby zkažený ten starý mýtus, protože ten muž není v roli muže, žena není v roli ženy. Moderní rodina v zimě v parku sedí na lavičce, muž s prominutím chlastá vodku a syn je opodál v hlubokém sněhu pod antonovskou jabloní, kouká se nahoru, kde padají zralá přemrzlá jabka, tak jak mají antonovská jabka padat, protože se z nich dělá úžasný čaj. A kouká na havrany, kteří jsou na větvi a sedí s těmi havrany na té větvi a jí s nima ta jabka a jsou úžasní bratři a přátelé. Potom muž dopije vodku, odhodí lahev, zavelí a jde se domů. A zase se ten mýtus jakoby vrací někam do těch jakýchsi mýtických prostor. Vlček chce všechno vrátit nějak zpátky, ukradne básníkovi báseň, z které se stane dítě, které chce někam zašantročit v lese, což se mu nepovede, protože dítě řve na celý lesy, tak ho dá do kolíbky a začne mu zpívat ukolébavku. A znovu se tam objeví bíček s švihadlem a s děvčátkem. A končí to v takovém zvláštním oparu, kdy kolem domu přejede vlak, setmí se, rožne se jakási stará lampa a starý pán nějaký někam jde a zmizí. A zůstane jenom ten opuštěný kraj s opuštěným domem, s jakousi nostalgickou hudbou, která nás zavádí do jakýchsi vzpomínek, do jakýchsi kontextů a do jakýchsi zvláštních až trpkých vnitřních pocitů, že jsme něco ztratili. že jsme ztratili tu pohádku, která dělala ten náš život smysluplným, protože jsme byli muži, byli jsme ženami a žili jsme život.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes, milí posluchači, si povídáme s docentem Vladimírem Suchánkem o ruské animaci, ruském animovaném filmu. Druhým autorem, kterému se chceme dnes věnovat, je Alexander Petrov. To je také současný žijící tvůrce. Petrov se narodil v roce 1957. Je autorem zvláštních animovaných filmů. Vytvořil si vlastně takovou podivnou techniku. Zkuste nám trošku představit, jak on tvoří.
Tu techniku on si vytvářel poměrně dost dlouho. Poměrně dost dlouho trvalo, než vlastně pochopil, co chce dělat a jak to chce dělat. On vystudoval vlastně klasický řetězec těch různých výtvarných učilišť a středních škol, až se dostal na vyšší režijní kurzy animovaného filmu. Samozřejmě, že se potom dostal do styku na těchto kurzech s žijícími klasiky, právě jako byl zase Ivanov Vano, jako byl Chytruk, který tady je vůbec neznámý režisér, který dělá úchvatné věci. Jeho adaptace Metterlingova Modrýho ptáka je neuvěřitelná. To už potom přestává dělat z pohádky mýtus, ale mýtus o duši člověka. To je potom opravdu úchvatné. On dělá techniku, kterou on vlastně nevynalezl. On ji zdokonalil, on ji objevil jakoby sám pro sebe. On žil dlouhou dobu v Kanadě a ve Spojených státech, kde se s touhletou technikou setkal. Je to vlastně malba na olejovém skle. Třeba kanadská animátorka Caroline Leafová natočila v roce 76 film Ulice, kde už tady tu olejovou animaci těma prstama používá, ale tam to byly takový počátky, jako dotýkali se nové technologie a nevěděli si s tím moc rady. On maluje obraz. V tom je ta jeho technologie tvorby mimořádně náročná, protože, dejme tomu, když jsme mluvili o tom Norštejnovi, Norštejn dělá ploškový film. Takže on celý ten obraz animačně posouvá pouze po částech. Pouze mimořádně posouvá ten obraz po celých obrazech. Kdežto tou olejovou malbou Petrov musí každou tu frekvenci namalovat znova. Celou, kompletně celý obraz. Nemůže si to vůbec ničím zjednodušit.
To znamená, že ten film je takový lehounce roztřesený, jakoby.
Ano, protože každý ten obraz samozřejmě je trošičku jakoby konturově jiný. Frekvenční rychlost animovaného filmu je klasická jako u normálního filmu, což je 24 okének za vteřinu. U animovaného filmu klasického, ať loutkového či kresleného, se používala zjednodušená frekvence. To znamená, že se jedna fáze pohybu snímala na dvě okýnka. Zjistilo se, že to je dostatečné a že to navíc vytváří určitý lehce trhavý pohyb, který dělá animovaný film animovaným filmem. Takže my se nedíváme na 24 fází pohybu, ale 12 fází pohybu v jedné vteřině. Stačí si představit těch 12 celých pláten nakreslených do jedné vteřiny a když ten film má 27 minut. To je nepředstavitelné. Navíc ta olejová deska, to je vlastně velmi silná deska ze skla, velká zhruba asi jako dvě A2, takže jak A1, z mimořádně průhledného skla, aby to sklo vůbec nepohlcovalo žádné světlo, která je pokrytá velmi slabým filmem, spíš než vrstvou, tak filmem malířského oleje. A do tohoto oleje on prsty, anebo velmi jemnými štětečky, vkresluje ten obraz. Pomalinku, po fázích ho tam vkresluje. A zbytek těch kontur a zbytek toho obrazu vlastně vytváří dotekem prstů. On maluje nikoli štětcem, ale prsty, rozmazává barvy, maluje kontury a tak dál. Ty štětečky používá pouze v tom případě, když potřebuje velmi přesnou konturu. Jinak všechno dělá rukama, prstem. On sám říká, že cítí zvláštní duchovní proud od myšlenky, od inspirace přes prsty, jak mu to jde do té malby. Takže on sám o sobě říká, že maluje film, nikoliv animuje, že ho prostě maluje, že on je takový malíř filmového plátna. Natočil těch filmů taky málo, jako Norštejn. Norštejn natočil, vlastně jsme mluvili o všech. Jeho zásadní dílo Gogolův plášť zůstává 30 let nedodělán, protože na to nemůže sehnat finanční prostředky. Petrov je na tom o něco líp a natočil taky dost málo filmů. Vlastně natočil jenom Krávu podle Andreje Platonova, Sen směšného člověka podle Dostojevského, Rusalka, jsou velmi volné variace na Hanse Christiana Andersena, Stařec a moře podle Ernesta Hemingwaye, a adaptace velmi ceněného romanopisce Ivana Šmejlova, který u nás v podstatě neznám. To je přelom 19. a 20. století, Moje láska. To je jeho poslední film z roku 2006.
Tak se zastavme alespoň u dvou filmů, které natočil Petrov, u Rusalky a u Starce a moře. Rusalka je zvláštní, taková snová pohádka?
No, já bych spíš řekl, že to je takový podobenství o lásce a trestu. Mladý muž miluje ženu, ona miluje jeho, on si vezme jinou, on vychovává jejich syna, stane se z něj poustevník někde na Sibiři. Ta mladá žena, kterou on kdysi dávno miloval a kterou opustil, tak ta se utopí. A po 20 letech, kdy on je poustevníkem někde na Sibiři, vychovává jejich syna, si pro toho syna přijde jako rusalka, jako vodní žinka. A když to skončí, tak my zjistíme, že ona vlastně, že si přišla pro tu svoji lásku, o které si myslela, že je její navždy. A ona ho utopí. Ale zároveň z jeho smrtí zemře ona, protože on byl jejím životem, ona pro něj žila celou tu dobu, ona pro něj se obětovala a ona umírá s ním a zůstává tam jenom ten syn, kterého ona jakoby zachrání z těch vln. Takový banální příběh, dalo by se říct. Ta banalita toho příběhu mizí právě v technice animace, která je jedním slovem uchvatná a my přestáváme vnímat, že se díváme na animovaný film, i když rozmazané tváře, rozmazané kontury, pohyb fázovaný, kde vidíme v podstatě skoro celé ty fáze a tak dál. Ale celá ta barevnost, hloubka, živost obrazu je tak pravdivá, že my přijímáme ten příběh jako příběh, který nám otevírá určité velmi silné duchovní souvislosti lidského života. Vlastně se začneme zamýšlet, co to je láska. Proč my dokážeme tak lehce lásku zradit? Proč ji nedokážeme opětovat? Proč se bojíme trestu? Proč čistota nepředpokládá zradu? Ten kluk, se kterým ona si hraje na ty řece, on vůbec netuší, že ona ho může utopit. Ona se mu líbí, je to pěkná mladá žena a on vůbec nemá ani sebemenší představu, že by se mohlo stát něco zlého, protože on tu historii nezná. A najednou se to všecko otevírá do jakýchsi až kosmických souvislostí, kdy zjistíme, že nejhorším, bojím se toho slova, ale řeknu to, hříchem člověka, je zradit lásku.
A tam je zvláštní, že vykupující není ani to náboženství, protože ten stařec se neustále modlí a klaní se ikonám, ale to, že zradil lásku, tak zůstává jako vina, kterou on není schopen jakýmkoliv způsobem vlastně zlomit.
Tady vzniká otázka ta, jestli zrazení lásky není zrazením Boha. Když si uvědomíme tady ty souvislosti, tak najednou nám vytane na mysli, jestli ta smrt není vykoupením z té obrovské viny. Není jakýmsi povýšením toho života, protože láska jako dar je nezničitelný. Ve smyslu vztahu, nikoliv mezi mužem a ženou, ale vztahu k sobě samému. Protože já nezrazuju druhého člověka, já zrazuju sebe sama.
Zajímavé je jakoby samostatný fenomén celého toho filmu. Je, tak, jak jsme o tom mluvili na začátku, příroda.
Ano, přesně tak. On tím, že vytváří ty vnitřní, dá se říci až skoro doslova trojrozměrné souvislosti, prostoru, přírody, příroda je tam úchvatná, I když je ta řeka jarně rozbouřená, i když je tam jenom třeba pohled na les, na tu řeku tichou v noci, tak tady vidíme, do jaké míry oni ti ruští výtvarníci i ty animátoři mají v sobě ruskou krajinomalbu 19. století zažitou. A jak to dokážou velmi přesně přenést duchovní náboj krajiny tím, že použijí i třeba zpětné vazby, které se tam teď objevují v ruské krajinomalbě 20. století. Jenom pro ilustraci, Vasilij Polenov, Isaac Levitan, Stanislav Žukovský, Sergej Vinogradov, bratři Tkačovové, Arkádi Rylov, Jefrem Svěrkov, Andrej Solovjov, Andrej Kurnakov, Ilja Glazunov. To je jméno co jméno, to jsou pojmy v ruské krajinomalbě, ale i 20. století.
Ale když se podíváme na ten film, tak zjistíme, že některé záběry, kde jsou figury, tak to je zase Rypin.
Přesně tak. Teď jste to řekl velice přesně, protože on Rypina hrozně miluje. On ho miluje jako portrétistu. On říká, že Rypin byl jeden z mála ruských malířů, který uměl namalovat tvář. Kromě malířů druhé poloviny 18. století, ale to už zase není krajinomalba, to už je akademický manýrismus ruského malířství těsně předtím, než se to přehouplo do té krajinomalby, do toho oživlýho obrazu, když už ta figura přestávala mít portrétní charakter a stávala se součástí přírody. A Rypin tam zůstal. A navíc tomu dál ještě výraz té ruské krajiny, když si prohlédneme, já nevím, jeho obraz Burlaci na Volze, tak najednou zjistíme, jakým způsobem jsou ty lidi malovaný. Navíc jedním z největších učitelů, on sám Petrov o tom mluví s velikou bázní a s velikou úctou, je Frederick Buck, jako geniální kanadský animátor, u kterého on osobně pracoval.
A který udělal nádherný film Muž, který sázel stromy.
Přesně tak, ano. A tam najednou si uvědomíme, když vidíme toho Petrova, když vidíme Norštejna, když vidíme Baka, jak se slívají vlivy výtvarných stylů, ať už je to americká krajinomalba, ruská krajinomalba, japonská stylistika malby na hedvábí. Najednou vidíme, jak se to všecko slívá v jakýsi obraz, v jakýsi produchovnělý zážitek z něčeho, co jde velmi těžce definovat, velmi těžce určit a někde úplně v pozadí za tím vším, za těmi filmy je takové to nadšené, duchovní, velmi zarputilé, smysluplné hledání krásy.
No a není asi jasnější a jednoznačnější příklad toho, co teď jste řekl, než je Stařec a moře, který vznikl v roce 1999 a který je na motivy známé novely Ernesta Hemingwaye Stařec a moře, ale je to přitom naprosto unikátní, překrásné výtvarné dílo. Jehož hloubka je právě v tom, co jste teď řekl, že tam je krása.
Ano, ten příběh je natolik známý, že musíme říct, že on ten příběh nechává běžet sám o sobě. Petrov ten film točil na zakázku pro amerického producenta a točil ho na tehdy velmi nový, dalo by se říci, a velmi problematický filmový formát, a to byl IMAX. Takže se to točilo na tu 14-centimetrovou surovinu a na možnosti toho gigantického plátna. V Praze je jedno takové kino. Takže on si byl vědom, do jaké míry musí být, to řeknu ošklivě, technologicky precizní. Protože na tom obrovském plátně a při tom rozlišení, které je oproti současné televizi HD, asi 100násobně větší, tak si dovedeme představit, co to bylo za práci. A teď ten jeho neopakovatelný, naprosto originální styl. Petrov vlastně nenatočil Starce a moře tak, jak ho známe my, i když ten příběh je tam adaptován, dalo by se říct, doslova. Díky té animaci, díky hře barev, díky tomu spočinutí v čase, my se dokážeme dívat na prostě jenom namalovaný obraz, kdy stařec spí v loďce uprostřed nekonečného oceánu a nad ním pomalu plynou mraky a pod těmi mraky pomalu letí hejno ptáků. A to je záběr, který trvá třeba 5-6 vteřin, což je dlouho.
Mimochodem trošku mi to připomnělo film Pí a jeho život, kde se pokusil Ang Lee o něco podobného.
Pokusil, ano, pokusil. Já to nebudu dál rozvádět, pokusil, ano. Jenže Petrov měl v ruce trumf a to byla animace. Ta animace tomu obrazu dá onen pocit, když my se díváme na obraz krajiny, který je namalován, který není vyfocen ani nafilmován, který je reálný v té duchovní poloze, nikoli v té realistické poloze. A když ten film skončí po té půl hodině, tak nejenom si uvědomíme, že jsme se dívali na film, který se nám jakoby otevírá z té úplně druhé polohy, nejenom si uvědomíme, že Stařec a moře není jenom příběh o zápasu člověka a přírody, o moci lidské vůle a bezmoci zvířete, ale že to je nikoli v zápas, ale jakýsi vzájemný vztah přírody a člověka, který postrádá jakoukoliv, byť tu minimální polohu lidského hrdinství, že tam je něco navíc. Jakýsi sen o člověku, jakási meditace o smyslu života a že to není ten zápas. Že stařec, který zápasí s tou rybou, ji nenávidí, on ji miluje. A v tom konci, že když přijede vyčerpán do té vesnice, když se všecko sklidní, když ty ryby přiveze jenom tu kostru, protože mu to všecko sežerou ti žraloci, že my zase vidíme tu klidnou přírodu, to spočinutý nebe, to klidný moře, žádný vášně se neodehrávají. On spí naprosto unaven, za ním přijde chlapec, který mu připraví večeři. A poslední věta toho filmu je: buď zdráv, starý muži, zase půjdeme spolu lovit ryby. A může si o tom člověk myslet, co chce. Jo? Ten film dostal Oscara.
No a musíme říci, že vyvolává v divákovi úplně stejný dojem, jaký četba knihy Ernesta Hemingwaye.
To je největší zázrak, že když čteme tu novelu, tak všechno to, co jsem říkal, tam je samozřejmě. Ale já, když jsem četl tu novelu, po tom, co jsem zhlédl tady ten film, tak jsem si najednou uvědomil, že ten film mi otevírá polohu, kterou já třeba velice dobře znám z románu Bílá velryba Melvilla. Že tady vůbec nejde o to ulovit tu rybu, zvítězit nad tou rybou, ale že to je naprosto věčná, zoufalá, šílená otázka člověka, kdo jsem, odkud přicházím, kam jdu. Ta tolikrát do nekonečna opakovaná lidská otázka po smyslu lidského života, která není zodpovězena tím, že já ulovím velkou rybu, ale která je zodpovězena součtem toho všeho. Mé síly, obdivu k té stvořené přírodě, její lásky k ní, toho nebe, který na mě padá, toho širokého moře a pokory, která tam v tom je, kterou vidíme, když ten stařec tam spí v té lodi, a na tu šňůru, na které, kde si v hlubinách je ta ryba, přistane malinký ptáček.
Musíme skončit. Děkuji našemu dnešnímu hostu Vladimíru Suchánkovi a milí posluchači, pokud můžete, podívejte se na filmy Alexandra Petrova i Jurie Norštejna. Určitě to stojí za to. Děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
Naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.